ir izpildīts. Labi, tad lūdzu, tad tagad mums tad nepiedalās ārkārtējā sēdē trīs deputāti, tad Gunas Papolas nav, Artūra Ornisana un Ingas Zunda. Tad lūdzu apstiprināt darbā kārtību ārkārtējā sēdē, kas var, ir jautājums. Kas pret, tas atveras paldies dāmas pretējums. Tad lūdzu, tad pirmais jautājums par grozījumiem Viļana novada pašvaldības lēmuma numur 10, jautājums par Viļana novada pašvaldības aizņēmumu valsts kases investīciju
projektu. Ai, viena summa nerezinu,
kur? Viļana pilsētas teritoriju.
A, kur ir viena summa nav minēta?
Mums bija tikai prasīt, visas lūmas bija lēmumā, tagad ir tikai vajadzēja tikai vienīgais tos divus četrus vārdus aizņēmumu izņemt vidēja termiņa. Visi ir pārējais, mums ir pieņemts un viss. Tikai vienīgais mums nebija ierakstīti šie četri vārdi. Lūdzu, kas par lēmumu projektu?
Kas par?
Kas pret? Kas
atsakās?
Aizdēju mūsu mūsu, man kāds vēl ierakstīt. Nē, mums vairāk nevajag lēmumu. Mums pieņems lēmumu, sapratiet, mums ir visi lēmumi ir pieņemti, visas summas ir ierakstītas.
Jā, nemainās.
Šito mēs? Jā. Lūdzu otrais jautājums. Par tie vienu siltumu saldas otekļa grītanes atbrīvošanu no pienākumu pildīšanu, bet te nav tā kā atbrīvošanu, nu atbrīvošanu, bet cilvēks iesniedza iesniegumu.
Jā, tas ir augustā saņēmu no tie vienu siltumu saldas otekļa mariet grītāņu. Iesniegumu ir ar lūgumu
sakarā vērtības stāvoklis.
Problēmas, jā, un jau lūgstās.
Tad tur ir savādāk lūgstīt, jāizmaksā.
Atbrīvot amata un viņas lūgumus, respektēt.
Ja sakarā vērtības stāvoklis, palasīt darbalīku lūgumu.
Pašu
vienošanos
viņa
šeit rakstā. Viņa prāvā. A, tie rakstīt, kas? Trešā punktiņā, lai Jūris ir paskatās, uzlikt izpildi vajag patienākumu valdību.
Neko nevajag vajag viņu iesniegumu, viņa paņemtu viņa iesniegumu.
Nu, ka viņš tiekri.
Nu, iesniegumu un misija.
Uzlikt patienākumu, a pieņemšana nodošana kur?
Nu, pieņemšana nodošana jau rīko tālāk Andrei. Sapratiet, viņš pieņem, Andrejs pieņem viņa nodu.
A ja viņa šodien nāzies?
Viss, viņi pieņēma, jau pieņēma, viņi tagad mēģina
pieņēma.
Jā,